Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirgripsmikið erindi og þetta þennan mikla lagabálk sem er örugglega að miklu leyti til bóta. En ég vil spyrja hann um greinarnar um fjármálin, að því mér er þau ævinlega hugleikin. Væri ekki eðlilegra í 64. grein að segja að það skuldir megi aldrei verið hærra en laust fé? Og bara banna sveitarfélögum að skulda, það er yfirleitt, hvort sem er gengistryggt eða íslensk krónum eða verðtryggt. Það þau eigi alltaf fyrir hérna skuldum með lausu fé. Og síðan vil ég spyrja hann hvort að undir 108. grein geti falist til dæmis að greið atkvæðu fjárhagsáætlun. Hvort maður geti greitt atkvæðu í 108. greininu útsvarið, hvað það er í hátt. Til dæmis að segja að útsvarið verði 11% ef við förum ekki þessar og hinna framkvæmdinar, annars verður það 12% ef við förum þessar framkvæmdir og svo framvist. Þannig að íbúðinni geti kosið skattprósentuna og þar framkvæmdi sem að við það tengjast. Nú, svo vil ég spyrja að það er eiginlega tvær spurningar með 108. greinina og 64. greinina. Og svo stendur hérna örugg með fyrir fjármuna að það sé óheimild að fjárfesta í hagnaðskyminu nema umstæða verkefni sem þeim hefur á lögum verið falið og það skuli geta ábyrðar við fjárfestingar. Er þetta ekki rauninni bann við því að taka áhætta því að reisa orkuver til að selja orku til erlendra aðila sem að felur í sig óneitilega mikla áhættu eins og kunnugt er og hvað það er ekki eðlilegt að sveitarfélagið slíkum tilvikum myndi leigja réttin til orkuvinnslu í samræmi við lögum auðlindir til dæmis 30 ára og sleppa þess áhættu.
Þá svarar hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.